Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанов.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Во почетокот прегледот вести. Самите разговори даваат надеж дека е можно да се најде решение, изјави лидерот на СДСМ Зоран Заев во врска со диалогот со премиерот и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски со посредство на високи европски представници, меѓу кои еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан. Тие детално се запознати со ситуацијата во Македонија. Се договоривме дека и албанските политички партии треба да партиципираат во преговарачкиот процес, доколку тој биде отворен. Рече Заев, наведувајќи дека меѓународната заедница ќе се вклучи и во лидерските преговори кои се одвиваат во Скопје под медиаторство на амбасадорите на Соединетите држави и на Европската унија. И очекува меѓународната заедница да испрати свој представник кој ќе биде гарант за се што ќе биде договорено на овие лидерски средби. Политичката и безбедносната криза во Македонија представува проблем за ОПСЕ-но и за целиот регион, оцени шефот на Српската дипломатија Ивица Дачич, која е председавач на ОПСЕ. Тој додаде дека во случајот со Македонија, како и порано со Украина, откажал системот на рано предупредување како еден од инструментите на ОПСЕ. Според него, проблемот во Македонија може да се реши со политичка волја и давање европска перспектива на таа земја. Во Скопје веќе се одвива локален диалог меѓу четворица политички лидери во присуство на меѓународни представници кои мора да продолжи, оценува Дачич, кој вчера разговарал со специјалниот представник на ОПСЕ за Западен Балкан, Жерар Штудман, кој во минатата недела престојуваше во Македонија. Европската унија им повтори на шесте земји од источното партнерство дека е посветена, како никогаш досега, на развивање поблиски односи со нив. Говорејќи на отворањето на дводневниот самит во Рига, председателот на Европскиот совет Доналд Туск изјави дека источното партнерство е приоритет за унијата и оти самитот не бил насочен против Русија. Германскиот канцелар Ангела Меркел пак изјави дека за разлика од Русија, Европската унија прифаќа земјите од источното партнерство да можат да одат по својот пат. Во оваа програма се вклучени Украина, Грузија, Молдавија, Азербејџан, Ерменија и Белорусија. Милитантите на Исламската држава успеале да го освојат и последниот граничен премин кај градот Рамади меѓу Ирак и Сирија, кој до тогаш бил контролиран од сириските сили. Сириската обсерваторија за човекови права со седиште во Британија соопшти дека милитантите на Исламската држава, кои го освоиле градот Палмира во Сирија, обезглавиле 17 луѓе, обвинувајќи ги дека соработувале со сирискиот режим. За сега немало извештај дека тие почнале да го уништуваат античкиот дел од градот. Последните освојувања значат дека милитантите сега под своја контрола имаат половина од територијата на Сирија. Во емисијава ќе слушате и за Дебарчани го осудуваат насилството што неодамна се случи во Куманово и бараат брзо решавање на кризата. Охријани поради актуелната политичка и безбедносна криза загрижени како ќе мине оваа туристичка сезона. Кризата во Македонија и напорите како таа да се надмине. Главни теми во домашниот дневен печат. Трагичните настани што неодамна се случија во Куманово немаат влијание врз меѓуетничките и меѓуверските односи во Дебар. Ова, како што јавува нашиот дебарски дописник Кенан Мимидиновски, е општата оценка на населението кое со векови во најголем дел живее во толеранција и добар соживот.
Населението во овој град не осудува насилствата и бара разрешување на политичката криза во земјава со диалог и разбирање.
Овде секогаш од там дина се живеело сложно, со луѓето се поштувале, имало мешани бракови, ние живееме сложно, се почитуваме, но се свртиме према економијата, затоа што сите млади бегаат од тук, барат работа, барат живот, економски и да се ситуирани, во Дебар ништо нема отворено. Да се прави нешто да се отвори за младиве, да имат да работат, да не бегат. Останавме старци во Дебар.
Вели Арфија и о нужди. Така размислуваат и другите жители на Дебар и околните села. Зорка Вичишка истакнува дека како македонка секогаш е почитувана од страна на албанците, е тврсто убедена дека состојбите во командово нема да се рефлектираат негативно во дебат.
Имаме многу заедништво, без разлика од која нација сме. Јас сум македонка, инако сите околу мене комши ми се албанци, меѓутоа животот со нив е многу добар. Каде и да одам, јас се пак навраќам, иако не сум деварченка по потеку. И така нека продолжи.
И постарите жители на овој град не веруваат дека вкупната состојба во земјава ќе се рефлектира негативно врз меѓуетничките односи. Во Дебар се живеело и се уште се живее со почит едни кон други.
Дебар го држи бајракот на братство и единство. Ние живееме како браќа. Ние не правиме разлика помеѓу дали е македонци или албанец. Ние обше јас по средината кај живеем, живеат македонци и јас со нив како браќа водиме.
Вие сте исто така и пензионер. Како е дружењето во здружениво на пензионериве?
Јас како секретар на дружењето, ние не правиме разлика. Малку има македонци, меѓутоа ние предимство им даваме на нив. Согледа дека сме мнозинство.
Истакнува Мухамед Писа, возрастен и сенат Дебарченец. Сепак, се оно што се случи во Куманово, овде се следи со големо внимание и притоа се оценува дека таквите настани треба сите да ги осудат, бидејќи тие не се во интерес на ниту еден граѓанин во Република Македонија. За Радио Слободна Европа, Дебар, Кенан Мемединовски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Актуелната политичка и безбедносна криза во Македонија ги зголемува страхувањата кај охриѓани за годинашната туристичка сезона. Некои планирани гостувања, според информациите, веќе почнале да се откажуваат. Градските власти најавуваат соодветни мерки за спас на сезоната. Мики Трајковски.
Охрид и Струга се пред стартот на оваа сезона, за која најавите беа премногу оптимистички, со очекување дека истата ќе биде една од најуспешните во последните неколку години. Градоначалникот Никола Бакрачевски вели дека таа тема била неизбежна за анализа.
Невозможно е вакви случувања и вакви настани кои што ја дестабилизираат државата да не влијаат на одлуката на гостите кои што планирале да дојдат на Охридското крајбрежје, било да се тоа од подалечните земји или од соседството, да патуваат во Охрид. Веќе и добиваме најави од, имавме разговори со хотелиерите, со туристичките агенции кои што имаа најавено аранжмани за Охрид. Има најави дека некои од нив би можеле во наредниот период да ги откажат своите аранжмани.
Бакрачевски се надева дека безбедносната состојба ќе се подобри и на тој начин очекуваните проекции за оваа сезона ќе се остварат. Асим Еджедовик, собственик на Фибула Air Travel, сепак се надева дека сликата за Македонија во Европа нема негативно да се одрази врз сезоната.
Тоа е по објавата на официјалната веб страна на Холандска амбасада за предпазливост во патување во Македонија. Меѓутоа се надевам дека таа информација ќе биде што е можно поскоро отстранета, бидејќи не соодействува со реалноста, и се надевам дека веднаш тоа ќе допринесе да настави трендот на зголемување на туристи кои што ќе доаѓаат во Македонија, посебно во Охридско-Струшкиот регион.
Недавно во Охрид беше одржан состанок на сите надлежни институции во градот, државни и општински институции. Договорено е дека ќе бидат преземени сите неопходни мерки, градот подготвено да ги дочека туристите и да им гарантира спокоен и безбеден одмор.
Во таа насока СВР Охрид ќе делува пред се превентивно. Ние ќе бидеме поставени на сите позначени места каде што имаме раздвижување и каде што во изминатите години сме бележеле одредени проблеми кои што секако влијаеле на степенот на безбедносната состојба во градот.
Изјави Стефан Димовски, портпарол на СВР Охрид, за Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
Кризата во Македонија, напорите како таа да се надмине со меѓународно посредништво, како и реакциите и страхувањата за тоа какви последици не само во земјата, туку и во регионот би можело да има незиното продолбочување. Ова се главните теми на кои се осврнуваат македонските медиуми. Горица Попова.
Прво има криза, политичка или безбедносна, се едно, па потоа преговори меѓусебни, неуспешни и со посредство на странците, дали успешни или неуспешни, останува да се види. Ова се случува во Македонија децении наназад и сега. Сега се преговара во Страсбур. Притисокот за решение расте, маневарскиот простор се намалува, се навестуваат и специјални представници од ЕУ и САД, гласи насловот на информацијата во утрински од Страсбур. Слободен печат описно насловува: Брисел најавува кампови и покрај зелената маса. Дневник бележи 10 часовна средба во Страсбур, нема поместување на диалогот, се чека лидерската во вторник. А пред тоа се случија митинзите или протестите, или како ли веќе беа крстени. Опозицијски митинг за оставка на Груевски, повеќе 10.000 граѓани од цела Македонија дојдоа пред владата барајќи нејзина оставка, напиша Утрински. Масовно и на митингот на ВМРО-ДПМН е наслови истиот вестник. А по тоа инфазија на шатори и контрашатори, паралелни кампови пред владата и собранието, за смена и за поддршка на власта, информира пак Утрински. Вечер не престанува да ја обработува темата за случувањата во Куманово, па еден наслов во вестникот гласи: Косово знаело за терористите и за нападите уште пред Гошинце, ниједна информација не била споделена со македонските служби. Нова Македонија оди пошироко, колку е реална идејата за нов Балкански сојуз. Српскиот председател Николич неодамна даде идеја со сојуз меѓу Македонија, Црнагора, Србија и Грција да се контрира на идејата за голема Албанија. Аналитичарите со различни мислења. Од изјавата на првиот руски дипломат Лавров, Дневник го вади ставот дека се заговара федерализација, па дури и делба на Македонија. Утрински и вечер пак одат со мислењето на Русинот дека случувањата во Македонија се контролирани од надвор. Сите печатени медиуми ја објавија изјавата на албанскиот премиер Рама дека Македонија ќе биде примена во НАТО откако ќе го спроведела Охридскиот договор. Дневник гледа на оваа изјава како на нова уцена за Македонија. И во меѓувреме Утрински објави податоци од Државниот завод за статистика дека во Македонија сиромашните живеат со 89 евра месечно, а богатите со 1156 евра. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Професионалниот мешан хор ProArs вечер во Скопје ќе одржи концерт посветен на 5 македонски композитори. Ова е прв настап од циклусот Јубилеи, а ќе бидат изведени композиции од Стефан Гајдов, Панче Пешев, Властимир Николовски, Кирил Македонски и Томе Манчев, информира Љупчо Јолевски.
Со идеја да им се оддаде достојна почет на 5 теми на македонски композитори, чии годишнини од раѓањето ќе бидат одбележани во текот на 2015-та, професионалниот мешан хор ProArs, под диригентство на маестро Сашо Татарчевски, се реши овој петок да одржи концерт во Музејот на македонската борба за самостојност и независност.
Како човек кој имал можност да ги запознае скоро сите од овие автори, освен Панче Пешев, на еден или на друг начин, почувствував потреба едноставно да организираме еден ваков концерт на кој што ќе се прослават овие јубилеи, бидејќи во секој случај Македонија нема преголем број на автори кои што пишувале музика за хор и тие што се треба да достојно да се испочитуваат.
Вели диригентот Татарчевски. Говорејќи за програмата, тој забележува дека се обидел да избере композиции кои што во најдобро светло ќе го покажат пристапот и односот на овие 5 македонски музички творци кон пишувањето музика за хор.
Тоа што ќе може да се забележи е фолклорната нитка кај сите. Нис, освен може би кај Панче Пешев, но приказката со него е многу поинаква. На самиот концерт ќе има и презентација за секој поотделно во кратки црти, она што е најбитно од нивниот професионален живот и остварување.
Диригентот дополнува дека циклусот Јубилеи продолжува со концертот посветен на 100 годишницата од раѓањето на еден од најзначајните руски композитори кои што имаат дадено особен придонес во хорската литература, Ѓорѓе Свиридов. Инаку хорот ProArs е формиран 2011 година од диригентот Сашо Татарчевски по анализата која покажала дека на македонската концертна сцена недостасува професионален хорски ансамбл способен за квалитетна изведба на широк и разновиден репертуар. Во текот на изминатите 4 години хорот оствари неколку самостојни концерти со уметничка хорска музика, потпиша неколку несекојдневни изведби на респектабилните културни манифестации како Охридско лето и денови на македонска музика, тука се и работилницата за млади композитори, неколкуте соработки со музичари од поп сцената, како и студиски снимки за едукативни програми и за високобуџетни светски филмски хитови. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.